Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U úvodních zpráv vás vítá Jaromír Marek. Sociální demokraté zatím nemají svého kandidáta na prvního náměstka ministra zahraničí. Mohl by jim být současný velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta nebo poradce předsedy sněmovny Jan Prokeš. Pro část poslanců sociální demokracie je obsazení funkce prvního náměstka klíčové. Zajistí prý totiž potřebný vliv strany na zahraniční politiku. Někteří z poslanců tím podmiňují svoji podporu koaliční vládě. Česká obchodní inspekce pravděpodobně narazila na rozsáhlý případ podvodů s naftou. Při kontrolách odhalila, že na desetině čerpacích stanic se prodává nafta z příměsí topného oleje. Ten je ale určen k vytápění a tudíž osvobozený od spotřební daně, zatímco na litr nafty se vztahuje téměř 10-korunová daňová zátěž. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban připustil, že jde o obdobu kauzy lehkých topných olejů z počátku 90. let. Rovněž ředitel České obchodní inspekce Jiří Pěkný je přesvědčen, že vše ukazuje na organizovaný zločin.
Hlavně tím rozsahem. Když si vezmeme 10%, to je každá desátá čerpací stanice má s tímto problém. Je předpoklad, že to nedělá malá skupinka lidí. Podle našich výsledků je to problém celé České republiky.
Předseda sněmovny nabízí prezidentovi veřejnou debatu o euroústavě. Měla by se konat v polovině června v dolní parlamentní komoře za účastí odborníků. Lubomír Zaorálek si s Václavem Klausem v uplynulých týdnech vyměňovali názory na evropskou ústavní smlouvu formou dopisů, a to podle šéfa sněmovny nikam nevede. Proto upřednostňuje diskusi z očí do očí. Klaus euroústavu kritizuje, Zaorálek hájí.
Rád bych nabídl panu prezidentovi veřejnou debatu. Veřejnou diskuzi o ústavní smlouvě. Veřejnou debatu, ve které by skutečně se vyměňovaly argumenty, posuzovaly se a bylo možné i je porovnat.
Podle Zaorálka by prvním tématem veřejné diskuse mohla být otázka suverenity členských zemí. Dopis s nabídkou už odeslal na Pražský hrad. Prezident republiky Václav Klaus ale výzvu odmítl. Mluvčí hradu Petr Hájek řekl, že prezident už debatu vede a jako první v Česku veřejně inicioval. Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o vydání katarského prince nezákonně, konstatoval to Pražský městský soud. Potvrdil tak právní názor soudu nižší instance. Princ Sáni v Česku čelí trestnímu stíhání za sexuální hrátky s dívkami mladšími 15 let. Ministr spravedlnosti Pavel Němec ale trvá stále na tom, že postup jeho rezortu byl správný. Policejní zásah během prvomájového mítingu komunistické strany byl podle ministra vnitra oprávněný. František Bublan to řekl ve sněmovně, kde ho interpeloval Ivan Langer z ODS. Policie v neděli při oslavách svátku práce zadržela dva muže. Jeden z nich, Jan Šinágl, chtěl během projevu předsedy komunistů protestovat proti komunismu. Odboráři Českých drah stále uvažují o stávce. Tvrdí totiž, že vedení Českých drah propouští nad rámec dohodnutých kvót. Místopředseda hospodářského výboru sněmovny Miroslav Kapoun to ale odmítá.
Já jsem viděl tabulky, já si myslím, že zatím České dráhy nepropouští nad rámec dohodnutých kvót a samozřejmě jenom otázka toho, protože se velmi zvýšil právě ten odchod na dohodu, protože ti lidé odchází tedy dříve do toho důchodu třeba o 2-3 roky, raději si vezmou to odstupné. Já si osobně myslím, že pokud se někdo dohodne se svým zaměstnavatelem, že odejde, že už to není odborová parketa.
Jaderná elektrárna Dukovany dokončila modernizaci třetího bloku. Dnes najede na plný výkon. Zastaralou ruskou a českou elektroniku nahradila po 20 letech provozu nová technologie ze zemí Evropské unie. Celková obnova dalších bloků elektrárny potrvá přibližně do roku 2012. Jak řekl náměstek ministra průmyslu a člen dozorčí rady ČEZu Martin Pecina, provoz by se tím měl ještě prodloužit.
Pokud se týká Dukovan, tak tady očekávám, že paní ředitelé dosáhnou toho, aby skutečně ten provoz byl prodloužen na 60 let, a čili aby ta elektrárna fungovala ještě téměř 40 let a každopádně s touto lokalitou by se mělo počítat i do budoucna, to určitě.
Dražba jedné z nejcennějších československých poštovních známek se připravuje v Brně. Aukce známky, které se říká 50 na 50, se uskuteční 14. května a její vyvolávací cena bude 1 300 000 korun, informoval o tom přední český filatelista Ludvík Pitlíček. Známka 50 na 50 je chybotisk z roku 1927. Při přetiskování původní doplatní československé 50-haléřové známky ji pošta omylem přetiskla znovu na 50 haléřů. Vznikla tak rarita, Přetiskl si totiž pouze jeden arch se 100 kusy, dodal Pytlíček. Podle něj se známek 50 na 50 našlo zatím jen 15. A ještě krátce o počasí v České republice. Pátek bude oblačný až zamračený od západu s občasným deštěm. Odpolední teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
U mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve se vydáme do Plzně, kde bylo otevřeno muzeum generála Petna s památníkem americké armády. Dozvíte se, kdo patří mezi největší Čechy, a vydáme se i na hokejový šampionát do Vídně a zápas Česko-Kazachstán. Nebudou chybět informace z tisku a na závěr si připomeneme nejsmutnější kapitolu konce války, pochody a transporty smrti. Navštívíme Krupku u Teplic, kde jeden z nich zastavil. 313 mrtvých z vlaku tu dnes připomíná Březový kříž. V západu české Plzni pokračují tradiční oslavy osvobození americkou armádou v květnu 1945. Hlavními hrdiny dnes, stejně jako před 60 lety, zůstávají vojáci. Letos jich z Ameriky a Belgie přijalo na 50. Z místa se hlásí Milena Štráfeldová.
Na Západočeské univerzitě se na konferenci o česko-americkém spojenectví sešly desítky veteránů, kteří Plzeň před 60 lety osvobozovali. Američané tehdy do Plzně přijeli 6. května ráno. O den dřív tu ale už vypuklo povstání a dělníci ze Škodovky dobili plzeňskou radnici. Ráno 6. ovšem musel předvoj 16. obrněné divize vyčistit město od fanatických ostřelovačů, kteří se odmítali vzdát. Tento čtvrtek bylo v Plzni také otevřeno muzeum generála Petna, což je zatím první muzeum americké armády v České republice. Na zahájení se účastnil i generálův vnuk a v muzeu jsou spousty dokumentů a dokladů o Američanech v Plzni. Jsou tady i takové předměty denní potřeby a i audiovizuální program, který vlastně navozuje atmosféru dobývání Plzně před 60 lety. V pátek ty oslavy v Plzni pokračují řadou pětních aktů. Na radnici byla dopoledne podepsána partnerská dohoda mezi Plzní a americkým městem Birmingham v Alabamě. A toto partnerství před rokem inicioval současný americký velvyslanec v Česku William Cabanis. Vrcholem pátečního programu je pětní akt u památníku Díky Ameriko za účasti prezidenta Václava Klause.
Jak budou oslavy v Plzni pokračovat a jaké jsou doprovodné akce?
Největší pozornost určitě upoutá vojenská přehlídka historických vozů s posádkami v těch původních uniformách. Má se jí zúčastnit přes 200 vozidel military car klubu a asi 150 vojáků amerických jednotek v Evropě. Počítá se, že na této přehlídce bude až 200 tisíc diváků. Samozřejmě závisí to na počasí. Zatím je v Plzni dost chladno a deštivo, takže nevím, jaká účast nakonec bude. V neděli proběhne bojová ukázka rekonstrukce osvobození Plzně a také vzpomínka na československé letce rodáky z Doubravky. A pokud je o ty doprovodné akce, těch jsou samozřejmě desítky. Od čtvrtka tady probíhá řada koncertů, výstav a také filmová představení. A samozřejmě, že také v ulicích si návštěvníci a Plzeňané prohlížejí americké jeepy a jiná historická vojenská vozidla, takže na to 60. výročí bojů o Plzeň tady člověk naráží opravdu na každém kroku.
Těchto akcí se letos zúčastňuje velké množství válečných veteránů. Setkala jsi se v Plzni s některými veterány?
Měla jsem už příležitost tady s několika z nich mluvit. Jsou to samozřejmě staří pánové a z toho, co mi říkali, vyplývá, že sem nepřijeli teď rozhodně poprvé, někteří z nich sem jezdí dokonce snad každý rok, samozřejmě po roce 1989, kdy se oslavy osvobození Plzně americkou armádou obnovily a všichni si velmi pochvalují, jak Plzeň za tu dobu zkrásnila a že je tady vždycky čeká velmi vřelé přijetí.
Česko volí největšího Čecha. Ve čtvrtek večer zveřejnila Česká televize pořadí, v jakém se české osobnosti umístily od 11. do 100. místa. Vedle toho seznámila diváky i s osobnostmi, které tvoří první desítku. Kdo tedy patří k největším Čechům? To ví Martina Lustigová.
Hlasující diváci, a bylo jich téměř 381 tisíc, se zaměřili nejen na postavy české historie, ale také na osobnosti ze své současnosti. 22 míst z první stovky patří žijícím osobnostem. Organizátoři také oceňují, že Češi mezi 100 velikánů svého národa nominovali 18 žen. Co na nominované říká kritik Jan Ryžek?
Teď ty výsledky jsou hodně bizarní, kde například Daniela Landa je podle těch hlasujících větší Čech než Milada Horáková. Tak si myslím, že ta konečná desítka přece jenom o něčem říká, o tom, že si národ váží lidí nespochybnitelných.
A kdo se tedy probojoval do první desítky? Karel Čapek, Antonín Dvořák, Václav Havel, Jan Hus, Karel IV., Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk, Božena Němcová, Jan Werich a Jan Žižka Strocnova. Publicistu Ondřeje Nefa na první desítce zaráží například postava Karla IV.
Tak si ironicky bych tam viděl teda opravdu toho Karla IV., který byl asi tak Čech, jako já jsem čínský kloboučník. Že takže jak si v tomto prostředí nacionalismu tedy tam dát Lucemburčana je trošku legrační.
Čechům se ale podařilo organizátory zaskočit mnohem víc, a to tím, že nominovali Járu Cimrmana. Podle Ondřeje Nefa ale nejsou Češi nominováním fiktivní postavy nijak výjimeční.
Tyhle ty ankety se konaly i v jiných zemích a všude se dostali přijací ti Bartové, Simpsonové a Kačerové, Donaldové a podobné fiktivní figury na vysoká místa. To je vlastně jenom potvrzení toho, že mnoho lidí to bralo víceméně jako humor. Já osobně jsem samozřejmě taky nominoval Jaruda Cimrmana.
Cimrman byl ale ze soutěže jako fiktivní postava vyřazen. A jaká je reakce České televize? Pokračuje její mluvčí Martin Krafl.
Česká televize si samozřejmě tento fenomén velmi uvědomuje a proto se rozhodla, že Járu Cimrmana bez ohledu na to, že se nemůže podle licenčních pravidel v celém projektu umístit, určitým způsobem ocení. My odvysíláme ve čtvrtek 9. června speciální bonus, dokument o Járu Cimrmanovi.
Jára Cimrman dostal během nominačního večera alespoň cenu útěchy, ovšem nikoli od televize, ale od astrologické společnosti. A jak bude nyní soutěž pokračovat? Česká televize představí nominované osobnosti pomocí série dokumentů, ve kterých bude každý z nominovaných mít svého advokáta a ten se bude snažit diváky přesvědčit, aby poslali hlas právě jeho osobnosti. Nabízí se otázka, zda podobné ankety mají vůbec nějakou vypovídací hodnotu. Ondřej Nef je k tomu skeptický.
Já se domnívám, že ta anketa má víceméně zábavný smysl, že samozřejmě nějaký hlubinný psycholog by z toho vyčetl něco o charakteru národa, ale určitě by to byly údaje velmi, řekl bych, mýtické, protože taky zase záleží na vzorku, kdo se té ankety účastnil. Že? Takže já si myslím, že nějakou zásadní vypovídací hodnotu to nemá žádnou.
Paralelně s anketou o největšího Čecha proběhla i anketa o největšího padoucha a ta už má svého vítěze. Stal se jim Klement Gottwald. Pokračuje Jan Rejžek.
Nechci každý porovná, jak je možné, že se Klement Gottwald ocitl na 92. místě jako největší Čech a zároveň vyhrál jako největší padouch. Stejně tak velice zdařile v obou anketách bojoval náš milý pan prezident Václav Klaus, který kandidoval na největšího padoucha a zároveň ovšem je 18. největším Čechem. Ale myslím, relativizuje tu anketu jako takovou a potvrzuje to, že bychom ji neměli brát až tak moc vážně.
V předchozích dvou vzájemných zápasech nasázeli čeští hokejisté Kazachstánu 15 branek. Ve čtvrtek se však žádné střelecké představení nekonalo. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky vyhráli na světovém šampionátu ve Vídni nejtěsnějším možným rozdílem 1-0. Utkání sledoval Josef Kubečka.
Na první třetinu tohoto utkání se českému fanouškovi nedívalo moc dobře. Nevím, zda to bylo způsobeno tím, že náš celek už měl před tímto zápasem zajištěn postup do osmifinále turnaje, ale Kazaši byli opravdu lepší. Jejich útoky byly nebezpečnější než naše, což dokládá několik slibných příležitostí a především nastřelená tyčka branky, kterou hájil Milan Hnilička. Střelec jediné, tedy rozhodující branky, Aleš Hemský přesně ví, v čem byl zakopaný pes.
Hráli dobře, dobře bruslili a dobře kombinovali, takže hráli takový ten typický ruský hokej a jsme málo stříleli a málo se tlačili do brány, takže druhý třetině a třetí třetině jsme to zlepšili a vytvořili jsme si hodně šancí.
21-letý nejmladší útočník české reprezentace se na šampionátu prosadil poprvé. Po vyhraném vhazování Josefa Vašíčka vypálil Hemský na branku a kotouč po odrazu od jednoho z bránících hráčů spadl do sítě překvapeného kazašského gólmana Kolesníka.
Určitě jsem šťastný na tu branku, ale jak je jedno, hlavně jsme vyhráli a dopadlo to dobře. Na tomhle ledě se hraje špatně, ale jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme to zvládli ty tři zápasy a jsme dostali málo gólů a myslím, že jsme to zvládli, takže dobrý.
Další třetiny už byly v podání našich hokejistů lepší, ale celkově nenadchly. Přesto svěřenci trenéra Růžičky na mistrovství světa podruhé neinkasovali a s plným počtem bodů postoupili do osmifinále turnaje. Jejich výsledky v základní skupině však nejsou oslnivé. Teoreticky slabším soupeřům střelili pouze 6 branek a to je od adeptu na jednu z medailí nepřesvědčivý výkon. Přitom celek je podle předšampionátových vyjádření trenéru nabit ofenzivními hráči. Na otázku, co chybí našim hráčům k lepší produktivitě, brankář Milan Hnilička odpověděl krátce, ale jednoznačně.
Já bych řekl lepší let.
A to je podle něj podstatná brzda technického hokeje. Poslechněme si ještě, co si Milan Hnilička myslí o dosavadních výkonech českých hokejistů na šampionátu ve Vídni. Je opravdu příčinou matného projevu jen mizerná kvalita ledu?
Já si myslím, že nás to strašně ovlivňuje. Určitě máme tam ještě pořád nějaký mezery, ale my jsme nikdy na mistrovství nehráli úplně nejlíp od začátku. Spíš jsme se vždycky vylepšovali a ten náš výkon šel nahoru, jak šel ten turnaj. Takže doufejme, že to bude platit i o tomhle šampionátu a doufejme, že i tenhle se trošičku zlepší.
Trenér Vladimír Růžička vyjádřil spokojenost s obranou hrou, protože tým ve třech dosavadních zápasech inkasoval jediný gól. V útoku ale podle něj hrajeme stále příliš komplikovaně, neproměňujeme velké šance a pak nás to psychicky svazuje. Trenér však věří, že s kvalitnějšími soupeři se to zlepší. V sobotu začíná pro naše reprezentanty osmifinále šampionátu. Hned na úvod se střetnou ve velmi prestižním utkání se Slováky. V neděli mají za soupeře Rusy a v úterý Bělorusy.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je krátký pohled na stránky Českých novin a u mikrofonu Jaromír Marek.
České podniky dobývají Evropu, píše Mladá fronta dnes. Za první 3 měsíce roku vyvezly firmy převážně na západ od našich hranic zboží za 430 miliard korun, což je o 50 miliard korun víc než před rokem. Jde o nejlepší výsledky za posledních 12 let. Ocenila je i česká koruna. Jejíž kurz posílil po 3 týdnech pod 30 korun za euro. Podnikatelé i ekonomové se shodují, že velkou zásluhu na dobrém vývozu má loňský vstup do Evropské unie. Menší papírování na hranicích a lepší povědomí o Checkmate výrobcích v cizině si pochvalují i další firmy. Vyváží se téměř vše od jogurtů, trubek, nejrůznějších součástek, po složité stroje, počítače, optické přístroje a auta. Tržby ze zahraničí umožňují zvyšovat či udržet zaměstnanost a mírně zvyšovat platy, píší ke stejnému tématu Hospodářské noviny. Velké firmy se zahraniční účastí, jako jsou Škoda Auto, Siemens či LG Philips Displays, své exportní zisky reinvestují. Vytvářejí další pracovní místa a rozšiřují produkci, protože v Česku je pro ně výroba levnější než v zahraničí. Společnosti se zahraniční účastí se na celkovém vývozu podílejí necelou pětinou. Boeing 737 s imatrikulačním číslem N313P, který byl označován za servisní letoun americké tajné služby CIA, skutečně odstartoval 21. září 2003 z České republiky do Uzbekistánu. Jak před několika dny napsal list New York Times, v článku o praktikách CIA s převozy teroristů k výslechům, píše deník Právo. Americká média vážně podezírají CIA, že zmíněným Boeingem vyvážejí do různých zemí k tvrdým výslechům zajece z Afghánistánu, Iráku i podezřelé teroristy. Je možné, že Boeing 737, možná se zajatci na palubě, udělal v Česku jen technické mezipřistání, ale nelze patrně ani vyloučit, že mohl další podezřelé převzít z rukou českých úřadů. Až dosud však příslušné složky v České republice dali najevo, že o letadlu nevědí. Roušku tajemství kolem přistání stroje u nás a jeho režimu na letišti, tedy zda doplňoval palivo a zejména zda přibíral cestující a případně kolik, nepomohla objasnit ani česká správa letišť. Česko-americký vědecký tým doktora Antonína Bukovského dosáhl v laboratořích lékařské fakulty americké univerzity v Tennessee v Knoxville zásadního úspěchu, píší Lidové noviny. Podařilo se mu vyšlechtit lidské vajíčko. Tento objev může mít zásadní význam pro léčbu neplodnosti. Podle týmu může také oddálit menopauzu. Bukovský a jeho spolupracovníci Marta Světlíková a Michael Kodl odebrali 5 ženám buňky z povrchu vaječníku. V laboratorních podmínkách z nich vytvořili jednu z největších a zároveň i nejdůležitějších lidských buněk – vajíčko. Vědecký tým tak otevřel zcela nové možnosti k léčbě ženské neplodnosti. Jejich postup slibuje laboratorní výrobu vajíček pro ženy, které z nejrůznějších důvodů nemají vlastní.
Nejsmutnější kapitolou konce války byly tzv. Pochody smrti z koncentračních táborů, které Němci před blížícími se spojeneckými vojsky postupně uzavírali a evakuovali. Vězňové byli v nelidských podmínkách nuceni pěšky překonávat velké vzdálenosti do cílových táborů. Zčásti byli evakuováni v přeplněných vagónech bez vody a jídla. Jeden z těchto transportů zastavil i v Krupce, kde jsou lidé z vlaku pohřbeni.
60. výročí konce druhé světové války ve vysílání Českého rozhlasu.
Dne 14. dubna 1945 vydal Himmler rozkaz. Ani jeden politický vězeň se nesmí dostat živý do rukou vítězných mocností Sovětského svazu, Američanů a Britů. Jak se fronta blížila ke koncentračním táborům, dostali jejich velitelé rozkaz vězně evakuovat a postupně nejrůznějšími formami likvidovat. A tak začaly pochody a transporty smrti, které probíhaly až do posledních dnů Německé říše v květnu 1945. Zhruba 250 000 vězňů bylo během nich zavražděno nebo zemřelo na nesnesitelné podmínky, hladem, zimou, na nemoci. Přesto, jak uvádí Český svaz bojovníků za svobodu, byly pochody smrti za dobu 60 let od konce druhé světové války zpracovány pouze dvakrát. Vždy však šlo o vzpomínky přímých účastníků. Historiky toto pro Čechy tak závažné téma příliš neoslovilo. Vraťme se však do dnů konce války. Z východu i západu se blížila spojenecká vojska. Nacistům zbýval čím dál menší prostor a tím byly okupované Čechy. Tak se v dubnu a začátkem května 1945 ocitly tisícové pochody v severních a západních Čechách. Po válce byly nalezeny na 130 místech hromadné hroby a v nich 4630 lidí. Jeden z hrobů a památníků je i v Krupce, uvedl její starosta Milan Puchar.
Památník připomíná 313 obětí transportu, který 25. dubna 1945 projížděl Krupkou a Bohosudově zastavil na nádraží, kde vězňové z koncentračního táboru v Ossendorfu u Hale dostali možnost víc vagónů, umýt se v přilehlých tůních a loužích a někteří se i napili. Důsledkem byl zápal plic a tyfus a 313 mrtvých. Ty byly zahrabáni hned vedle nádraží v dírách, které tam v tu chvíli byly, a teprve po nějaké době došlo ke zhumaci a pohřbení právě na tomto místě, proto je to památník 313 obětí.
Kdo je autorem toho památníku?
Autorem památníku jsou místní obyvatelé. Ten památník budovali vlastně v čele s tehdejším předsedou tělovýchovy panem Františkem Slávišem a vypadá to jednoduše, je to kamenný mramorový pomník s deskou a s březovým křížem s trnovou korunou. Předloni tady byla přímá účastnice, která měla i hlavní projev, kde zazpomínala vlastně na celou tu událost jako živá legenda a nic nepřikrášlovala, řekla všechny ty tvrdé podmínky, co zažili v tom vlaku. V těch vagónech.
Tady byl ještě jeden pochod smrti. Je na něj nějaká památka tady?
Ano, ten druhý pochod vlastně byl po hřebenech Krušných hor přes Fojtovice a tam je taky památník, který tam každoročně také navštěvujeme a uctíváme památku těchto lidí.
Řada českých obyvatel se snažila vězňům pomoci, ať už potravinami nebo ukrytím, pokud se jim podařilo utéct. Po osvobození ministerstvo vnitra a svaz protifašistických bojovníků shromáždili více než 1000 svědectví těchto událostí, které jsou archivovány. Na účastníky pochodu smrti vzpomínali v Krupce při pietním aktu také pamětníci války. Jedním z nich byl Václav Jícha. Když projížděl transport smrti Krupkou, bylo mu 17 let.
Ty chudáci polonahý, vyzáblí, padali, šli okolo našeho baráku a člověk se jim bál něco hodit. Němečtí SS-áci měli zbraně furt připravený, jak kdo prostě těch ubožáků nějak opomněl, tak toho odbouchli. Já se počítám mezi poslední generaci, která tohle to pamatuje, jak jako dítě před válkou, tak a tu válku hroznou jsme zažili. Prostě to jsou strašné vzpomínky. Já bych strašně nerad, aby se to ještě někdo dožil. Bylo to strašný.
Pochody a transporty smrti začaly 18. ledna 1945 vyklízením největšího a nejhoršího tábora Osvětim. Jak uvedl ve svém projevu v Krupce místopředseda senátu Petr Pithart, dodnes je mimořádně znepokojující, kolik toho dokázali nacisté v průběhu války utajit. Zároveň mnozí spojenečtí vojáci i politici odmítali uvěřit mnoha svědectvím.
Proč tábory fungovaly do poslední chvíle? Proč mohly přijíždět další a další transporty? Proč mohly být do posledních dnů popravováni další a další lidé? Bylo přece technicky možné bombardovat alespoň železniční trati vedoucí do táboru. Osvětimi bylo možné zničit ze vzduchu plynové komory. Všechno to i z detaily bylo jasně rozpoznatelné na leteckých fotografiích spojenců, které jsme nedávno měli možnost vidět reprodukované v novinách. Bylo možné usměrnit postupy vojsk směrem na tábory. Nestalo se nic z toho. Dodnes jde z této netečnosti na člověka strach.
Právě pochody a transporty smrti byly podle historiků zřejmě příčinou, proč česká nenávist proti Němcům tak prudce vzrostla. Například kronikář Dolní Sloupnice zapsal po transportu ruských válečných zajaců slova: žádná propaganda by nebyla dokázala proti Němcům tolik, jako pohled na tyto ubožáky a na surové zacházení s nimi.
To, že lidé viděli zástupy lidských trosek, z nich mnohé zůstávaly ležet podél cest, změnilo možno-li ještě vztah k Němcům. Nejenže je pak čekala jen bezpodmínečná kapitulace, ale také kolektivní tresty. Řeknu k tomu dnes jen tolik, že se tomu všemu nebylo lze divit. Ale dodávám, že odpovědnost zůstává na vůdčích světových politicích, kteří byli dlouho slepí a pak tuto slepotu jakoby vyrovnávali kolektivním trestáním.
Trest postihl i nevinné, někdy i ty, kteří se sami dokázali nacistům postavit. Dodnes se s tím podle předsedy Senátu Česká republika nedokázala vyrovnat. A na závěr ještě soutěžní otázka Rádia Praha. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěze soutěže čeká týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Výherci ho ve stylově rodinné atmosféře v centru Prahy věnuje hotel Falkensteiner Maria Prague. Do Prahy ho dopraví České aerolinie, váš partner na cestách do České republiky. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejlepší odpovědi pak zveřejníme v našem vysílání. Zasílejte je do 15. června 2005 na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 Česká republika nebo na e-mailovou adresu cr@radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.